Grāmatu stāsti par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā. Savskanējums sāk grāmatu stāsti. Esiet sveicināti visi tie, kas labprāt lasa un kas labprāt ir kopā ar klasiku. Un šodien es, Liega Piešiņa, iepazīstināšu jūs ar Meldras Vītolas grāmatu Lifts uz nekurieni, kā arī iepazīsim Aigara Lielbārža monogrāfiju, kurai dots nosaukums latviešu buramvārdi, teksti, tradīcijas, konteksti. Grāmatu stāsti tiem, kam grāmatu lasīšana ir vērtība. Meldrai Vītolai ir iznākusi grāmata ar nosaukumu Lifts uz nekurieni. Un tās varoņiem, 10 cilvēkiem, ir iespēja nokļūt nereālā situācijā. Kāpēc tāds tas sižeta iecerējums?
Vispār jau tas viss sākās ar manu sapni. Man ir ļoti, ļoti dzīvi sapņi mēdz būt tādi, nu, ļoti koši un tādi dzīvi, kas viņas izjūtu. Un tad es biju tā, kas iekāpa liftā, un lifts sāka braukt, un tad, kad atvērās durvis, es biju tādā ļoti, ļoti neparastā vietā. Es neatklāšu, protams, kādā, bet tā ir viss tā intriga. Protams, es pamodos, es tur izgāju no lifta un devos piedzīvojumos, un, protams, kad es pamodos, es sapratu, tas ir sižets, tas man ir kaut kas ir jārada no tā. Nu, un tā es sāku rakstīt, un pārējo jau es to visu uzbūru klāt.
Bet jūs līdz tam vispār nebijāt rakstījusi, vai kas ir tas, kas jūs vispār mudināja sākt rakstīt bez šī sapņa?
Vispārībā tas sākās, kad es biju ļoti maziņa, es jau rakstīju. Tas bija man iekšā, bet pēc tam jau gadījās tā, kad es tā sabijos no tās rakstīšanas, jo mums mamas māsa bija dzejniece un viņa tā kā paveica dzīvi pašnāvībā, un man tas likās kaut kā bērnam dīvaini, un mani tā kā asociēja ar manu to tanti. Un to likās,
ka rakstīšana.
Jā, un tas man, ka es varbūt kaut kāda traka vai dīvaina, jo tā mums māsa bija dīvaina, gan ļoti talentīga, bet bērnam dīvaina. Tagad es neteiktu dīvaina, es prieks būtu tāda kā viņa, un mums ir tās līdzības, un man liels prieks, bet toreiz es tā kā sabijos un apstājos. Nu jā, tā man bija tā ilgā pauze, un tad, kad es izdegu 30 gados, tad es tā kā jūtu, ka es sāku visu dzīvi no gala meklēt to savu esi, jo es līdz tam dzīvoju, tā kā mēģinot izpelnīties uzmanību, būt tāda, kā citi to no manis sagaida. Jābūt. Un es tā kā nejūtu, kas vispār ir manas vēlmes, es dzīvoju tagad citiem, un tad, kad tas viss pazuda, tad es atkal atgriezos pie rakstīšanas, un es jūtu, kad viss tā kā notiek, un varu tā kā no sirds rakstīt, un par to, kas man patīk, un jā.
Vai jūs esat mācījusies rakstīt?
Es teiktu, droši vien, ja tās mācības, nu tīri mācības nē, bet ja es no pašas bērnības ļoti mīlu literatūru un ļoti daudz lasu, tas jau noteikti ir mācības. Un, protams, pirms tam jau es esmu vairākas manuskriptus uzrakstījis, un es viņus vienmēr rediģēju un mainu un strādāju pie viņiem, un tas atkal viss ir mācības. Tā kā mācos un domāju, ka es arī mācos šobrīd.
Trauc. Bet tādās vai kaut kādās studijās vai vēl?
Nē. Es tā kā biju skolā, es biju tās diezgan nepaklausīgs bērns, jo ģimenē bija grūta situācija, tad nebija laika mācīties, bija jādumpojās. Un mācīties laikam sāku teikt. Man patika mācīties, kad tas jau bija 11. klasē. Tad sajūtu, ka man pēkšņi ļoti patika mācīties. Es jau biju kļuvusi patstāvīga, dzīvoju kopā ar savu tagadējo vīru, un man tas viss patika, un es beidzot sapratu, wow, cik forši ir iegūt zināšanas, un pēc tam jau man tas viss bija forši, bet tad jau bija pa vēlu. Tā kā pašmācības ceļā.
Jā, bet kā jūs, lai parādītu šos tik dažādos raksturus, kur ir gan advokāts, gan celtnieks, gan vēl, kā jūs tos apguvāt, tas ir tā tīri intuitīvi, vai kā?
Tā ir droši vien mana tā interese pret cilvēkiem. Man no bērnības patika tā kā skatīties uz cilvēkiem un iedomāties sevi viņu vietā un pat izdomāt, kāpēc viņš tā iztās, kāpēc viņš tā saģērbs ir, kas viņam tur slēpjas. Un tad es izdomāju, ka viņš varbūt ir, nu jā, viņa stāstu es izdomāju. Un tas man patīk vēl ar vienu. Ja es ceļoju kaut kur, tad es vienmēr skatos uz cilvēkiem, ko viņi dara, es redzu ģimeni. Un tad es iedomājos, kāds viņam ir problēmas ģimenē, kāda ir viņa laimes brīži. Un tas man ļoti fascinē. Un pat ar dzīvniekiem es varu iedomāties sevi dzīvnieku vietā, vai kāds viņam ir stāsts, ko viņš pa dienu ir darījis. Tas ir šausmīgi aizraujoši.
Jā. Vai jūs šos stāstus, ko jūs redzat, jūs viņus arī pierakstāt, vai tas paliek galvā?
Nu, lielākoties tā kā tas man laikam ir jau bišķi tā kā pieredums jau no bērnības, iedomāties visādas situācijas, iedomāties cilvēku dzīves un izdomāt un fantazēt, tad šo to arī pierakstu, tās grandiozākās idejas. Bet daudz, kas jau paliek galvā, jo es piemēram, vienkāršā pastaigā ejot, skatos uz cilvēkiem, vienkārši logos skatos, kas tur slēpjas pa noslēpumiem, cik tas ir interesanti, kā viņi savā starpā runā, kādas ir viņa attiecības, visu laiku uzburtās ainas, un tā kā nevienmēr sanāk pierakstīt, jo tad jau būs pa daudz.
Vai ir tā, ka žandriski mēs varētu teikt, ka tā ir pasaka, ka ir tā, ka jūs iedomājaties situāciju, kas reāli nevar notikt, bet ko jūs gribētu, lai notiek?
Es domāju, ka nē, jo tas man jau liekas, ka mums apkārt pietiek, ir tiešām tādi cilvēkiem stāsti, ka viņi man pārsteidz ar to, ka viņi ir 100 reizes interesantāki nekā jebkura fantāzija. Un tam liekas, ka katrā cilvēkā ir tāds stāsts, kas varētu būt pierakstīts, un man varbūt tā nav pasaka, varbūt kaut kur tas var būt pat realitāte, ja jūs saprotat.
Redziet, es arī domājot par to žanru, kā tas varētu būt, es domāju, it kā teorētiski mēs varam teikt, ka tā ir fantāzija.
Teorētiski jā.
Bet būtībā teorētiski, jo tāpēc es starp fantāziju un pasaku, man tā kā uzsvars būtu uz šo pasaku. Tas ir izdomāts,
bet man vienmēr patīk, kā mana meita man nesen teica, Harijs Poters, viņš nav īsts, tas ir izdomāts. Saka, nekas tu nav izdomāts, viss tas ir īsts, un tāpēc man patīk tam tā kā ticēt, ka tā var būt. Un ja man kāds pasaka, es zinu, ka Harijs Poters ir izdomāts, bet man vienmēr ir tā sajūta, ka noteikti kaut kur Anglijā ir Hogwarts, un tas viss notiek, tas viss tur ir. Un tas pats man patīk ar jebkuru grāmatu, ka varbūt tas ir tik īsts priekš manis, un es nezinu, vai pasaka.
Bet vai nav tā, ka jums ir bail braukt ar liftu?
Nē.
Tagad, kad ir uzrakstīts.
Nē, bet interesants domas ir. Un varbūt pat gribās, lai notiek kaut kas mistisks un interesants.
Es vienkārši esmu iestrēgus vienreiz, un tad man tās pārdomas tādas kādreiz ir.
Es neesmu iestrēgus, bet esmu diezgan klaustrofobiska. Man nepatīk, ja es braucu pilnā liftā ar cilvēkiem, tad man ir nepatīkams sajūtas. Klaustrofobija sākās. Bet nē, labāk, protams, ir braukt vienam liftā, kad ir tā brīvība, un labāk neiestrēgt.
Vai jūs turpināt rakstīt?
Jā.
Un ko jūs tagad rakstāt?
Vispār es tagad jau strādāju pie gatava darba rediģēšanas. Man ir vairāk īstenībā gatavi darbi, un es nezinu, kurš iznāks nākamais.
Par ko jūs rakstāt?
Tas šobrīd ir tāds arī, kā viņu nosaka, tāds trilleris par sievieti, kur ir zaudējusi atmiņu, un viņai ir jāsatiek savu ģimene, bet viņa tā kā nevienu neatcerās un sevi neatcerās, un tad viņai jāatklāja kaut kādu noslēpumu pašai par sevi, kas ir diezgan arī pārsteigumi, ja tu neko par sevi neatceries, un jāiepazīst ģimene, un jāiepazīst draugi, un viss nav tik vienkārši kā izskatās, jo tālāk tur jau būs visādas intrigas, tā kā tas būs. Arī tur, man liekas, par ģimeni, par mīlestību un visu tas, kas svarīgs ir man, par cilvēku emocijām.
Grāmatu stāsti programmā Klasika.
Aigars Lielbārdis grib grāmatu stāstos pastāstīt par latviešu buramvārdiem. Es tā saku grib, jo man liekas, ka ir svarīgi par šiem tekstiem, tradīcijām un kontekstiem runāt.
Noteikti grib un vajag droši vien arī pastāstīt, jo buramvārdi ir daļa no mums un teksti un buramvārdi ir ieslēpti tekstos, teksti ir ieslēpti tradīcijās, un tradīcijas atkal savukārt plašākos kontekstos. Un šīs sakarības vai šī ķēdīte ir svarīga, lai tādas varbūt katru vienu atsevišķu kādu detaļu izzinātu un izprastu plašākā kontekstā, un kā mēs paši esam tajā iesaistīts, un kā tas saistīts ar mums, ar mūsu kultūru, mūsu platumu grādos.
Bet, Aigar, cik daudz mums ir to buramvārdu, jo no vienas puses šie buramvārdi ir arī biedējoši, ja mums liekas, ka tad mēs varam, sauksim to par lāstu vai nolemtību uzlikt.
Buramvārdu latviešiem, es domāju, ka tāpat kā citām kultūrām, tautām mums blakus ir gana daudz. Otrs ir jautājums, cik viņi ir saglabājušies līdz mūsdienām, kad viņi ir vākti un kas ir bijuši tie faktori, kas palīdzējuši tiem saglabāties. Latviešu folkloras krātuve ir tā vieta iestāda, glabātuve, kur mūsdienās glabājas šis lielais apjoms, kas ir vairāk kā 56 tūkstoši buramvārdu tekstu vienības, kas mums ir latviešiem pierakstītas.
Tas ir daudz vai maz?
Tas ir ļoti daudz, jo, ja mēs skatāmies vai salīdzinām ar mūsu kaimiņu tautām, lietuviešiem un igauņiem, kuriem arī mēs varētu cerēt vai domāt, ka līdzīgi situācija, bet nē, mums ir krietni vairāk. Igauņiem tie ir ap 10 000 un lietuviešiem pāri 3 000. Tā kā tas lielais skaitļa atšķirības starp mūsu kaimiņiem, mums tā tad ir vairāk kā 56 tekstu vienības, galvenokārt ir tādēļ, ka 30. gados pēc Latviešu folkloras krātuves dibināšanas 1924. gadā izveidojās aktīvs folkloras pierakstītāju vācēju tīklus, tāpat arī sadarbība ar Latvijas skolām starpkara periodā ir iemesls, kāpēc arī mums šobrīd ir tik daudz šo uramvārdu tekstu un vienību, salīdzinot ar mūsu kaimiņiem, kur tīklus vai aktivitāte nebija tik augsta starpkara periodā. Un tas, vai mums jābaidās, vai tur kas ļauns varētu būt ieslēpts, vai es domāju, ka tā ir attieksme mūsu, ar kādu attieksmi mēs skatāmies uz vienu vai otru parādību, uz tradīciju vai uz tekstu, un ar kādu attieksmi mēs to lasām un ko mēs tur gribam panākt.
Aigar, kā jums sākās tā interese par buramvārdiem?
Patiesībā tā interese sākotnēji bija zināšanas par šādas tradīcijas pastāvēšanu jau ģimenē, kādreiz bērnībā, jo mana vecmama arī šat tad apvārdoja, piemēram, čūskas kodumu. Tā kā šīs zināšanas par buramvārdiem kā īpašiem vārdiem, tekstiem, tā kā jau kopš bērnības, kas likās pašsaprotami, ka ir tādi vārdi mazliet noslēpumaini, bet kaut kas tai pašā laikā arī īpašs.
Buramvārdi skaitās arī tad, ja es ejot mežā, skaitu tos liktenīgos vārdus, lai man nāk pretī sēnes.
Arī buramvārdi ir, piemēram, no tā dramatiskākā, lai čūska, piemēram, nesatiktu mežā, vai kad čūska iekodas, tad ir buramvārdi, lai viņa sārstētu. Tāpat arī pretēji, lai mežā atrastu vairāk sēnes, arī tad, ja ir skaitām kādi vārdi, tad arī tie būs buramvārdi. Buramvārdi būs vārdi vai teksts, tas var būt motisks, tas var būt rakstīts, tas var būt zīmēts ar nodomu ietekmēt kādu notikumu, cilvēku gribu vai panākt kādu sev vēlamu rezultātu. Un tie
bet
būs buramvārdi.
Varētu būt arī rīcība, piemēram, tas, ka es noteiktos datumos dedzinu čekus, lai nāktu nauda.
Vai noteiktos datumos sūta valsts ieņemuma dienestam čekus uz čeku loteriju. Es nezinu, vai ir vēl čeku loterija.
Man liekas, ka nav.
Nav vairs slēgta. Jā, vārdi nereti vai bieži vien ir svarīgi. Otra puse vārdiem, ka tā ir rīcība vai pielietojums, kādā veidā viņi izmantojami, un bieži vien viens bez otra viņi neiztiek.
Bet tas ir arī ticības jautājums. Es taču varu vienkārši sev iekšēji pārliecināt, ka man šodien būs laba diena.
Protams, tieši tā. Buramvārdi saskarās ar, no vienas puses ar medicīnu, no otras puses ar pārdabisko, ar maģiju, un tajā ir gan racionāls, gan arī tādas neizskaidrojamas lietas. Un medicīnā arvien vairāk mūsdienās runā par suģestiju, pašsuģestiju, kam mēs ticam vai kam mēs gribam ticēt, un kā mēs domājam, kā tas varētu palīdzēt. Un šeit ir svarīgi arī tradīcija. Tradīcija parec noteiktu veidu, noteiktu tekstu vai noteiktus vārdus, kas skaitāms, lai nonāktu pie attiecīga rezultāta. Un tad, ja mēs no rīta ar domu vai ieradumu kāpjam ar labo kāju ārā vai labo kāju apaujam pirmo vispirms, un tad mēs tādā veidā sev iedomājam šai dienā izdošanos. Un tā ir tradīcija, kuru mēs atpazīstam un kā mēs arī ticam ar savu ticību, ietekmējam galvenokārt jau paši sevi.
Ir tā, ka katru gadu jau tiek noteikts populārākais vārds, kā bērnam tiek dots, vai buramvārdiem arī ir tāds top vārdu saraksts?
Top vārdi tā kā populārākie?
Jā.
Jā, nu latviešiem, latviešu buramvārdu krājumā lielākās buramvārdu grupas, tās, kuras ir vairāk bijušas izmantotas un arī pierakstītas un iesūtītas, ir rozes vārdi pret rozi un liesas vārdi, kas ir zirgiem, bīveļu vārdi, un arī asins vārdi, asins apturēšanas vārdi. Tās ir tādas trīs, varbūt, lielākās grupas. Tas arī saistāms ar to, kas biežāk cilvēkus piemeklēja vai kam biežāk viņi meklēja palīdzību vai pie vārdotājiem vai paši. Ģimenē bieži vien bija arī šie cilvēki, kas varēja palīdzēt, vārdu glabātāji. Un vēl viena liela grupa ir arī sāpju vārdi, kur tad arī gan dažādām sāpēm, vēdera galvas, zobu sāpēm vai acu sāpēm dažādi arī tad ir vārdi. Un tad šīs te ir tās lietas, kur, teiksim, tā kultūra vēsturiski skatoties atpakaļ, ka šīs grupas ir vairāk izplatījušās vai vairāk bieži pieprasītas tieši tādēļ, ka arī medicīna varbūt nebija tik konvencionālā, jeb akadēmiskā medicīna nebija tik pieejama vienkāršajiem ļaudīm.
Vai nav tā, ka buramvārdiem spēks bija tikai dažiem cilvēkiem? Es nevaru pateikt tos buramvārdus, bet ja jūs man pateiksiet, tad būs viss kārtībā.
Arī varbūt, jo tradīcija teic, ka buramvārdus var nodot vai tiem cilvēkiem piemīt spējas, kuri ir dzimuši pirmie vai pēdējie savā ģimenē kā bērni. Dažādi var būt. Taču arī tradīcijā paredz, ka spējas var iegūt, piemēram, kādu nelēmes gadījumu, kad cilvēks nokļūst uz nāves robežas. Un tādi ir bijis, piemēram, zibens vai pērkons pēriens. Tradicionālā kultūrā tiek uzskatīts, tad, ja šiem cilvēkiem, kas ir piedzīvojuši šādu pērkons zibens pērienu, viņiem var piemist vai no tā brīža būt kādas īpašas spējas.
Vai tie, kuriem ir šī buramvārdu spēks, vai viņus var tā vizuāli atpazīt? Nu, vai jums ir nācies ar tādiem arī saskārties? Nu, kad jūs tiešām tā iekšēji arī tam noticat?
Manuprāt, mūsdienās...
Mēs varam runāt tikai par tradīciju?
Es nevaru atpazīt tā uz eju pa ielu vai pa ceļu un redzu nāk cilvēks un domāju, lūk, šim ir buramvārdu zināšanas vai nav. Vai,
jā, mati neauga. Nē,
vai spējas kādas īpašas, jā. Tad to tā nē. Lai gan tradīcijā vai kultūrvēsturiski, ja mēs skatāmies, piemēram, uz raganu prāvām, tad šīs apsūdzības balstās uz to. Viens no kritērijiem ir tas, ka ir fizioloģiski kādas īpatnības, citādība no normas, bet tas ir jāskata tikai tādā kultūrvēsturiskā kontekstā un noteiktos, jā, ņemot vērā raganu prāvu īpatnības un tai laikā uzdevumus un kādēļ tas tā notika un kāpēc tas tā bija.
Kur ir varbūt interesantākie konteksti tieši buramvārdiem ar tradīcijām un tekstiem? Kur ir vērts aizdomāties, domāt, kāpēc tas tā šodien?
Viens no tādiem spilgtiem kontekstiem, lielāks konteksts sastāv no mazākiem kontekstiem tradīcijām, kas te iekšā, un viena no tām ir buramvārdi, kas rokrakstos izplatījušies galvenokārt, un tie atkal saistīti ir ar hernikūtiešiem, brāļu draudzēm, Vidzemē galvenokārt un arī Kurzemē mazliet, un tās ir debesu grāmatu tradīcija. Kas ir debesu grāmata? Debesu grāmata ir vēstule, kas nākusi no debesīm, uzrakstīts teksts, tā var būt maza lapiņa, tā var būt neliela burtnīca, kas uzrakstīta, un tās tekstā ir vēstīts par to, ka šo vēstuli vai grāmatu no debesīm nonesis vai sūtīs Miķelis, un nereti to sauc arī par Miķeļa grāmatu. Tur ir arī ļoti daudz variantu, bet tātad šīs debesu grāmatas, ko bieži vien cilvēki turēja pie savis mājās, lai māju pasargātu no ugunsnelēmes, no zibenspēriena, no zagļiem, un tāpat arī šīs te debesu grāmatas, kā atsevišķas mazas lapiņas uzrakstītas iešuva apģērbā, kaut kur dodoties ceļā, lai pasargātos no nelaimēm ceļā, un tāpat arī pirmā, otrā pasaules kara laikā karavīriem šīs debesu grāmatas bija iešūtas arī kaut kur apģērbā, lai pasargātu no ievainojumiem, no nāves. Un, jā, un šī ir viena no tādām tradīcijām, debesu grāmatu tradīcija, kas joprojām mēs atrodam cilvēki mums uzrāda vai atnes kādu debesu grāmatu, kas ir glabāta vai mantota no paaudzēm. Un šī ir tāda neparasta mūsu kultūras īpatnība vai viens no kontekstiem, kādā veidā buramvārdi ir izplatījušies. Un buramvārdi šais te debesu grāmatās bija daļa no. Debesu grāmatas bija parasti ar tādas ar roku iesietas mazas grāmatiņas, kabatas izmēra formāta, lai var ērti līdz paņemt. Un viena daļa tātad bija debesu grāmata iekšā, un otra daļa bija buramvārdi klāt. Parasti tie bija dziedniecībai, var domāt praktiskai lietošanai cilvēkiem.
izskan grāmatu stāsti. Šīs dienas raidījumā dzirdējāt Meldru Vītolu. Viņa iepazīstināja ar savu grāmatu Lifts uz nekurieni, kā arī uzklausījām Aigara Lielbāršu sacīto, jo viņš ir izdevis monogrāfiju latviešu buramvārdi teksti tradīcijas konteksti, un tajā, man liekas, mēs varam dzirdēt gana daudz interesanta un arī pamācošu. Līdz citai tikšanās reizei visu labu jums saka Lieka Piešiņa.
Grāmatu stāsti par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā ik trešdien 9:05 ar atkārtojumu svētdien 18:15.